Mela, ħan nibdew din l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa. Hija l-ewwel laqgħa tagħna li tlabna li ssir b'mod forsi kellna xejn żgħira problema x'u naħa tagħna li forsi ma nsegwinix il-protokolli, però issa minn issa li ma kunet naħmu daqsxejn b'mod differenti. U f'din il-laqgħa bażikament ħankun qegħdin nagħmlu daqsxejn introduzzjoni ta' nafusna x'qed nistennew minn din il-laqgħa għandna reazzjoni wkoll żgħira għall-rapport li kien hemm fuq il-medja llum. U minn hemmhekk ħankun promexxin għall-punti li għandna pjanijiet għal-jum iktar il-qoddim. Nibdew billi nroddu salik. Mela ħan introduċi il-membri li għandna f'dan il-kumitat. Jiena Dr. Melkin Polo Ġuzgolja bħala chairman ta' dan il-kumitat. Għandek ma' ġenbi għandi il-Rej Abela, Romilda Baldacchino Zarb, Ian Vassallo u Stephen Spiteri li ħakum għana dal-waqt. Pratikament aħna ħankun għadin niddiskutu diversi temi rigward s-saxħa, partikolarment rigward protokolli, rigward rapporti li ħajkunna wkoll fil-viċin u għalhekk nkunu qegħdin nippjanaw daqsxejn minn hawnhekk il-qoddim. Fil-aġenda li għandna pjanata fil-futur qrib ħajkolna ċertu diskussjonijiet li tagħmel irridu niddiskutuhom b'mod importanti ewlieni fosthom u dan ħanamlu b'mod konġunt mal-Kumitat Permanenti għall-affarijiet soċjali huwa mal-rigward niddiskutu r-rapport tal-Mental Health Commissioner fejn anka ħan itolbu wkoll li jinaqdu magħna diversi esperti fil-qasam ħalli nkunu nista' naraw ukoll stampa aktar ċara u forsi xi bżonnijiet hemm bżonn rigward il-mental health fil-pajjiż tagħna. Nafu li hija topic importanti ħafna, ħankunu qegħdin naħmu ħafna fuqu u dan ħajkun qiegħed wieħed mill-ewwel diskussjonijiet. Ukoll b'mod pari passu ħalli jkun qiegħed jiġi diskuss fuq il-Parlament, ħajkunu qegħdin niddiskutu wkoll l-emenda dwar il-liġi tal-IVF li ħatkun qiegħda diġà hemm l-ewwel qari tagħha u aħna ħankun qegħdin naħmu fuqha wkoll anke f'dan dan il- Komitat ukoll ħankun qed naraw li nkun qed niddiskutu l-protokolli ta' li din il-liġi ħadd qed tinkorpora fiha kif ukoll diversi temi oħrajn relatati ma' dan is-suġġett li naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll. U mbagħad inkomplu mexxin ukoll naraw daqsxejn fuq sitwazzjonijiet ta' saħħa mentali, għandna punti oħrajn fuq mediċini li qed jingħataw xejn forsi fuq ukoll fuq il-POIC. Fuq il-formulari tal-gvern ġifri hemm diversi temi li nkunu niddiskutu fuqhom. Però hawnhekk imbagħad ħanħalli daqsxejn fidejn il-komplement tal-Kumitat tal-persuni preżenti f'dan il-Kumitat fallli jiddiskutu fuqhom. Minnaħa l-oħrajn aħna introduċu wkoll lil nnifsi wkoll, forsi għal min ma jafnix jiena tabib tal-familja, eks sindku tal-lokalità ta' Ħażebbuġ. U ili naħdem fil-qasam tal-kura tal-familja għal dal-axħar pratikament 14-15 sena, 12 sena minnom ftit żgħira nqas fil-privat u allura naf ukoll l-opportunitajiet u l-sfidi li joffri dan ix-xogħol u fl-istess waqt ukoll l-importanza tiegħu ġew ukoll minn background ukoll ġewwa l-isptar, kemm l-isptar San Luqa u issa ovvjament se ntendi l-isptar anke Mater Dei. U allura nafu kol bżonnijiet tal-isptar xem bżonn isir sfidi, però fl-istess waqt aħna wkoll open għal diversi speċjalitajiet oħrajn li hemm fl-isptar, u allura kultant sminħa nkun qed niltaqgħu, għandna ħsieb li niltaqgħu anke ma' diversi speċjalitajiet ħalli nkun qegħdin niddiskutu magħhom x'ikun hemm bżonn jiġri u x'ma jkunx hemm bżonn jiġri, anke fl-istess waqt fid-dawl ta' ċertu temi li ħankun qegħdin niddiskutu hawnhekk. Jiena minn naħa tiegħi ovvjament bl-ekspertiż tiegħi ħarnati l-input tiegħi kollu possibbli, però ovvjament s'intendi aħna open u ħadkun il-pressi tagħna li ħankunu miftuħin għal diversi nies fl-qosma tas-saħħa li ħajkunu qegħdin jgħinuna. Li xtaqt ninforma wkoll hawnhekk li rċevejna diġà korrespondenza mill-Laqda Nazzjonali tal-Pensjonanti fejn bażikament batulna riżoluzzjoni, kopja ta' riżoluzzjoni li approvaw fil-Laqgħa Ġenerali tal-Laqda Nazzjonali tal-Pensjonanti nhar 10 April tal-2022 u fejn bażikament tawna diversi riżoluzzjoni minnaħa tagħhom u notamenti li tamin nibdew narawhom daqsxejn ħankun qed niddistribuja lil kulħadd u fejn hemm noħorġu xi informazzjoni minnhom kun nista' noħorġuha. Fidejkom.
Tal-ewwel darba. Jiena jien fassallu, podiatrista, ġejmi qasam kemm pal-Dr. Michael Paul minnaħa tal-Gvern u kemm naħa tal-privat. Ġejmi naħa tal-Light Health Professional li fisem l-Oppożizzjoni, membru parlamentari ġdid u naħdem ili għal dawn l-aħħar 10 snin fil-kura tas-saħħa speċjalizzata fis-saqajn. Jiena wkoll nħares qudiem biex inkunu membri ul-ferit, Iva. Dik importanti ħafna. Jiena bħala speċjalizzazzjoni tiegħi fuq id-diabete u l-feriti. Jiena wkoll ħankun qed inħares il-qudiem biex anke f'dan il-kumitat nkunu qegħdin nagħmlu l-ewwel ħaġa niddiskutu anke l-aħjar kundizzjoni possibbli għalina l-ħaddiema u sħab il-ħaddiema li jaħdmu. U kif ukoll inżommu f'moħħna li aħna qegħdin hemmhekk l-ewwel u qabel kollox għall-pazjent u għan-nies li qegħdin ifittxu l-kura. Ħankun nieħu l-opportunità li kien jekk uħin ġost li nipproponi li jkun anke żewġ sottokomitati li jkunu wieħed speċjalizzat fid-diabete u l-ieħor fuq l-obeżità biex inkunu nistgħu anke nkomplu xogħol li kien sar qabel u anke inkunu nistgħu naħdmu speċjalizzat fuq din l-erja. Ħares il-qudiem biex flimkien inkunu nistgħu naħdmu għal-ġid tal-poplu tagħna.
Bħala kontrast. Jiena ġej mid-dinja ta' digitali, teknoloġija, management, nispeċjalizza wkoll fuq l-effett ta' simplifikazzjoni u anti-burokrasi mill-att ta' użu ta' teknoloġija u kontrast mal-kollegi li għaw hawnhekk naħseb ħankun qed nikkomplementa kont tajjeb għax ovvjament tlieta mill-kollegi plus Steve.
Erba.
Ejja, ma intom tobba u kont ħansemmi l-irom l-dalija spizzjara u kol. Jalla dan dell-esperienza tkun utli li niddibattu, nitkellmu ħafna affarijiet u li naslu għal kompromissi neċessari biex flimkien immexxu aktar il-qudiem dan il-kumitat u aktar nikkonsolidaw ħafna proċessi illi hemm f'dan is-settur u nemmen li nista' nagħmlu ftit differenza milli nistgħu nagħmlu. Ġifier importanti ħafna li naħdmu aktar flimkien ħalli naslu għal daw it-tip ta' oġġettivi.
Jien minn naħa tiegħi Romilda, għalda kienu żarb, biru professjoni speżjara, iżda għal dawn l-aħħar 3 snin ukoll kelli l-opportunità li naħdem bħala sindku tal-Mosta. Illum il-ġurnata ma dniġ biss fil-komunità, zda mxejt ukoll minnaħa tiegħi biex nidħol Malta Medicines Authority fejn hemm kedha ma' d-direttorat tal-Medical Devices, allura prattikament ser inkomplu naħdem anke fuq dan il-qasam biex inkomplu nixprinaw il-qudiem kemm jista' jkun idea ġodda biex ukoll naraw fejn nistgħu nimxu l-qudiem anke bil-kunċett tal-Medical Devices. Fejn jidħlu wkoll mediċini l-istess kif kellna l-opportunità naraw matul dawn l-aħħar snin jekk hux roħs ta' mediċini minn kellha introduzzjoni ta' mediċini ġodda fil-formularju, ħankun qiegħda nressaq bla dubju l-qudiem ukoll aktar mediċini li wieħed tajjeb li jikkonsidra biex aħna wkoll inkunu nistgħu naraw dejjem l-aħjar interess tal-poplu Malti u ħawċi kollu, aħna għalhekk qegħdin hemmhekk biex niddiskutu u ħaniddibattu, l-importanti wkoll ħankunu din irresqu l-qudiem li dejat biex nofru verament differenza fil-ħajja tan-nies.
Grazzi lilkom infakkar li wkoll li dan il-kumitat fl-aħħar mill-aħħar lan ewlieni tiegħu huwa li għalkemm jiddiskutu jilħaq ukoll diversi nies u diversi oqsma tas-saħħa li jistgħu niddiskutu dawn l-affarijiet magħhom. U anka fejn nagħtilhom informazzjoni lill-kumitat lill-kamra fl-aħħar mill-aħħar aħna r-rwol tagħna mhuwiex li leġislattiv li nagħtu ċertu liġijiet, jiġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna kumitat konsultattiv li nkunu qegħdin nagħtu nikkonsultaw fl-istess waqt anke nagħtu informazzjoni li kull kumprament u fejn jistgħu jiġu diskussi ovvjament fil-livell ta' Parlament. U għal daqstant rridu noqdu attenti u għonek anka forsi nkun nista' nagħmel ukoll appell biex xinu ma l-expectations min dan il-komitat, għax kultanti kollok, right, li so, diversi nis li kollom expectations min ċertu komitati u anka min media, fejn nifem li aħna nkunu ridu nilħu li l-om u kħedmu li l-na waħna waħna nkunu għedin open, nkunu għedin nihdu xsieq li għenem fejn għaraw li għemżan ta' diskussjoniet maturi, diskussjoniet li jistaw ġibu anka l-qoddim diversi topics li jistaw kunu ta' utilita għal-pajis kollu u għal-kulħat u għallura nasib li importanti li nkunu għedin diskutuħom pero fl-istess waqt aħna m'għandniex is-saħħa legislativa li nkunu nistgħu huwa aħna li ma jfisser xejn li jekk aħna hawnhekk ovvjament iddiskutejna ċerti affarijiet hija awtomatikament jew titjeħed bħala given li aħna dik hija stand jew pożizzjoni. Nifhem ukoll u nfakkar ukoll li għalkemm qegħdin ġejjin minn żewġ minn ħadd tal-Kamra hemm komunikazzjoni tajba ħafna bejnietna u nittama li nżommu komunikazzjoni tajba ħafna bejnietna u relazzjoni tajba ħafna flimkien għax nemmen li importanti ħafna għal biex f'dan il-kumitat naħdmu l-affarijiet kollox kif suppost u bl-aħjar mod rappreżentattiv ta' kulħadd, però fl-istess waqt imbagħad ovvjament s'intendi rridu nieħdu ħsieb li jkollna il-komunikazzjoni mal-kumplament tal-tim tagħna tal-kamra tagħna. Fil-waqt li qed nifhem il-proponement ukoll minn naħa tiegħek, tagħmel infakkar ukoll li però rridu naraw ukoll l-esperjenza kif għalmitna f'ċerti affarijiet fejn kien hemm qabel. Naħseb li f'dan il-kumitat diġà għandna diversi nies pjuttost esperti fuq dan il-qasam u naħseb ukoll li għal ċertu affarijiet naħseb li hemm nistgħu niddiskutu ċertu diskussjoni taħna ukoll bħala kumitat. Forsi jekk ikun hemm bżonn nitlaqgħu iktar spiss, nitlaqgħu iktar spiss u nġibu ovvjament s'intendi nies esperti anke fuq l-qosma differenti u nkunu qegħdin nagħmluha hawnhekk. L-għan mhuwiex li we shoot down any subcommittees, anzi mhuwiex dak lanqas xejn, però naħseb l-għan huwa li kemm jista' jkun inżommu dejjem il-kumitat tagħna aktar kompatt, ħalli kemm jista' jkun ikollna deċiżjonijiet iktar jittieħdu iktar b'mod unanimu hawnhekk. Però fl-istess waqt ma neħki xejn mill-importanza tal-lebiżità li nemmen li hemm punt importanti ħafna li tiġi diskussa minnha nifisha u anke diabete u għal daqstant naħseb li jekk hemm bżonn li nagħmlu laqgħat li jkunu qegħdin flimkien ma' esperti u li jkun hemm bżonn isir naħseb li jsiru b'mod hawnhekk. Li nibża biex daqsxejn meta jkollok sottu kumitati li jkollok daqsxejn fragmentation. Allura kemm jista' jkun ma nkunx nixtieq li fragmentation u jkun hemm sottu kumitat ieħor imbagħad ħafna lajjiż imma hawnhekk allura jekk ikollna kumitat wieħed nkunu nistgħu noħorġu b'voċijiet iktar b'saħħithom tam nerġa' ngħid. B'lebda mod inqas ir-rappreżentanza ta' ħadd, anzi m'għandi l-ebda intenzjoni inqas ir-rappreżentanza ta' ħadd u ma naqqas l-importanza ta' xejn minn daw l-affarijiet per jekk nkunu qegħdin niddiskutu hawnhekk flimkien, naħseb li nistgħu naslu għall-istess mingħajr fragmentazzjonijiet żejda. Niftakru ħaġa waħda li kemm jista' jkun il-komunikazzjoni iktar ma tkun f'grupp żgħar ta' nies ħajkollna lok ħafna inqas wan ta' nuqqas ta' informazzjoni li tgħaddi kif suppost u tu ta' kontroll ta' ċertu diskussjonijiet. Jiġifieri jiena minn naħa tiegħi kif kont qed naħseb fuq din il-ħaġa fl-istess waqt ma ridtx nidher li qed nipprova nbiddel xi prassijiet jew xi ħaġa, però fl-istess waqt naħseb li importanti li iktar ma jkollna kontroll ġewwa dan il-kumitat b'mod unanimu u fl-istess waqt komunikazzjoni tajba ħafna bejniedna kollha naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna. U għal daqstant naħseb li huwa tajjeb li nżommu l dal-kumitat kifinu. Alright, ħammela. L-Onorevoli Romilda, balda kienu sar, titlob l-iskun skużata xanda, ovvjament, intendi input ieħor. Grazie. Speaker. Sorry.
L-inixjenzit nemmen fissattu komitat, għax ikun san ktar ndaħlu nis fiħri kunu ktar nka specializzati fissuġġett forsi maħni xaħna bis, ovvjament, mbatt daw ħajwiġbu kol għalina u kol, pero nemmen, aħna nemmnu kol li għanna nifurmaw daw sattu komitati, ġiviri.
L-lan kif kont issa nistgħu niddiskutu ovvjament. L-lan ovvjament s'intendi nistgħu niddiskutu mhux ma nistax niddiskutu ġifieri ovvjament jiena li jsir diskussjoni mhix problema għas xejn. Però l-punt kien qiegħed li jekk ikollna bżonn pereżempju ċertu nies li jistgħu jiġu preżenti għal dan il-kumitat nistgħu nagħmluhom laqgħat iktar spiss nistgħu nagħmluhom m'għandix problema ta' laqgħat li jistgħu meta jsiru. U ovvjament s'intendi jekk ikollna nista' speċu speċjalizzazzjonijiet ċertu input jistgħu jiġu għal kollhom niddiskutuhom kollha flimkien.
ġifiri mdix taqbirina mid sata komitati.
Jina fil-punt tijaj, ifimni, jina jitnibda nara, għal xiex xinu l-punt li nkunet namlu sottokomitat. Jina l-punt sottokomitat, fil-opinjoni tijaj jitnara jisu li pratikament ħanaqdu z-żewġ specialitajiet partikolari unkunu għat niddiskutu fuq u mundaħlu l-input tagħhom. Fil-waqt li jena m'għandix problema li niddiskutu l-ebda speciality, ġifieri qed nitkellem kemm l-obeżità u kemm id-diabete li nemmen li huma importanti ħafna. Naħseb li jekk isiru waqt dan il-kumitat bl-intervent ta' kwalinkwa persuna possibbli hemm bżonn isir għal iktar minn laqgħa waħda li hekk hemm bżonn isir, nistgħu nagħmluhom bil-qalb kollha, però nkunu qegħdin rappreżentattivi aħna tagħha biex inkunu qegħdin niddiskutu kollox flimkien u nkunu qed inżommu kollox f'kontroll ta' kumitat wieħed. Jien l-għan tijaj mwix li nwaqqa jo n-naqqas l-importanza, għas xejn, mwa xejn li n-naqqas l-importanza. Pero inżom kem jista jkun il-kontroll għawnek għalli għanka ħna fl-istess waqt ikolna rappresentanza dinja bejn jitna nkunu għedin naħmu fl-imkien għalli għanka jek għonem bżon nġibu ċertu esperti, nġibu għam għawnek, nitkelmu maħom, nid-diskutu maħom għanka kem bżon iktar minn laqgħa waħda miex problema.
Kem nagħmel intervent sa jilla ħaġi Dr. Stephen imma ġas biex imbagħad inħalli fidejk ukoll. Rigward is-suġġett li għadu kif għamilek domanda l-Onorevoli Vassallo, għal korrettezza biss, il-kumitat sottokumitat tad-diabete kien tiġa jeżisti fl-aħħar żewġ leġislaturi. Jiġifieri dan kien hemm qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Dan ma jkun qed l-ebda b'lebda mod ma jkun qed inaqqas ix-xogħol ta' dan il-kumitat, jew jaqbes li dan il-kumitat. Fl-aħħar mill-aħħar, sottokumitat fiħdan dan il-kumitat. Jiġifieri dejjem tista' tkun preżenti inti jew rappreżentanti, anzi, aħna ninnominaw nies iż-żewġ partit, iż-żewġ gruppi f'din il-Kamra. M'iġix naħat. Fl-aħħar mill-aħħar dawn jiġu jirrapportaw lil dan il-kumitat. L-idea hi li fil-waqt dan il-kumitat jista' jkollu aġenda tiegħu li inti flimkien mal-kumitat mal-membri tapprovaw illun jew la oħra li ma jtim sa tkunu qegħdin ittellgħu bejn iż-żewġ naħat. Però dawn huma żewġ suġġetti, jiġifieri s-suġġett tal-diabete kien diġà eżisti. Jiġifieri d-domanda tiegħi ħammru lura mill-aħħar ġewġ leġislaturi u l-obeżità nafu wkoll illi skużani. Fuq l-obeżità naħseb illi nafu għaw intkom tobba tal-muni ħafna. Però da' suġġett għandi ftit soft spot jien għax kontestat liġi jien fit 2016. Hija l-ewwel liġi ta' 2016, nersata fil-15 u ġiet approvata, qed ngħidlek approvata illa għaliex l-avviżi legali li kellhom joħorġu magħha sal-lum 6 snin wara għadhom ma ħarġux. Il-liġi qedem, imbidlet il-liġi qiegħda healthy lifestyle, mhuwiex l-obeżità, ma konna qbilna is-snin tal-liġi kellhom jidħlu f'avviżi legali. Dawn sal-lum 6 snin wara għadhom ma dalux. Però apparti, jiena biex ma naħux ħin mill-kollegi tiegħi u anke tas-sas kumitat, nixtieqkom tikkonsidrawha illi tad-diabete jiġi ikkonfermat. U nagħmlu ieħor ġdid b'rabta mal-obeżità li huma żewġ problemi relatati, però ovvjament l-obeżità nafu xi problemi kbar għandna.
Il-punt mhux li mmur lura. Anzi, lan dejjem li nkunu mixin iktar l-qoddim. Il-punt però huwa li per eżempju llum għandek topik ieħor importanti li deċiżi li nkomplu nitkellmu ħafna fuq u anzi nkommess ħafna fuq ukoll. Nifhem qed inti kont semmejt tal-obeżità u kellek raġun u naqbel miegħek u għadha sal-lum, però per eżempju għandek is-saħħa mentali, nagħmlu kumitat tas-saħħa mentali wkoll. Il-punt qiegħed li tant għandna firxa wiesa ta' diversi needs li wisq nibża li jekk ħajkolna sottokumitati ħanħallu ċertu speċjalizzazzjoni oħrajn barra. Li forsi persuna jgħidlek isma' kif ma għamilniex sottokumitat għalhekk u ma nimni sottokumitat għalhekk. M'għandi l-ebda problema li jkolli sottokumitat jiena. Il-punt li għandi, il-punt li qed nara li jekk aħna bħala kumitat inkunu qegħdin nitlaqgħu, inġibu ċertu speakers differenti, fejn nagħtu anke l-importanza għal dawn it-topics differenti. Ma nafx arri ma raġuni kolla sottokumitat, għax jekk imbagħad ikolli persuni li jitlobni sottokumitat tas-saħħa mentali, rajt li sow, fil-fatt bħalissa hija importanti ħafna, għax x'ma għandniex nagħmluh. Sottokumitat as-sexual health li naħseb li importanti ħafna niddiskutu, in combination ma lajnuna fil-prokreazzjoni, fil-IVF, għal x'ma għandniex nagħmluha. Allura l-punt qiegħed li biex kemm jista' jkun, anzi, biex ma niżolax topic wieħed mal-ieħor, jien anzi qed inħalli li n-nifsi opina topics l-oħrajn kollha. Ma xtaqx immur lura, u fimni ma xtaqx immur lura, anzi, u deċiż li naħdem, anzi jiena I have an open end, ma Stephen għandi relazzjoni tajba, miegħek diġà qed tinbena bil-mod il-mod u naprezza, ma jien għandi relazzjoni tajba anzi nixxerjaw pazjenti jiena u ġifieri għandi relazzjoni tajba ħafna, għax fil-fatt u bħala podjatra jien bħala LGP. uġili anka bħala ferit li huma affarijiet li huma importanti ħafna flimkien tantu hekk li x'kien fakkart hekk li huwa importanti immens. U allura naħseb li kien il-punt tiegħi mhux li forsi f'dan l-istadju ma nagħmel ta' sottokumentati, ma naħseb li huwa punt importanti anka forsi iktar stadju l qudiem, jaf ikun hemm topics importanti li ngħidu sma fuq dan naħseb li tant għandna x'naqsfu li forsi għandna sottokumenti ieħor. Id-dinja tas-saħħa dejjem tevolvi, id-dinja tal-mediċin dejjem tevolvi, naf li l-bżonnijiet tas-saħħa f'Malta qegħdin hemmhekk u nifhem li pereżempju problema tad-diabete hija kbira ħafna, dak kif rajna kemm għandna każijiet ta' diabete. U fl-istess waqt jiġifieri anke l-obeżità li huma żewġ affarijiet importanti ħafna. Li nifhem li forsi għandna bżonn indirizzahom li l-punt tiegħi mhux li mmur lura, il-punt tiegħi li kemm jista' jkun naraw li forsi anke f'stadju iktar il-quddiem inlaqgħu forsi nwaqfu ċertu sottokumitati skont il-bżonn li naraw anke waqt din id-diskussjoni fil-kumitat ngħidu sma, dal-punt ħajkun importanti ħafna. Jista' jkun li forsi għandna bżonn sakkomiti iktar fuq dan u niftħuhom minn hemmhekk. Jillan tiegħi biex ma nagħlqux li nafusna għal-obeżità u diabete biss. Nifhem li hija punt importanti nifhimha, imma hija ma nagħlqux li nafusna fuq dawk iż-żewġ speċjalizzazzjonijiet.
L-aħħar punt veru ħaninżellura fil-plenarja. Jiena għall-korrettezza biss biex dal-kumitat ikun informat. Fil-House Business Committee l-oppożizzjoni tiġi għamilna talba għal dawn iż-żewġ sottokumitati. Just to let you know. Il-Viċi Prem-Ministru talabilna biex nagħmluha in writing. Iġviri biex ma tajdliġ isma ġej tawnek u mattili jizil bieċa, iġviri ġast biex nkun fermija.
U naprezza, si għan naprezza li tkun fermija.
U għalek li t-namil dal-li.
U jena tu bjone, stħan erda kifini, imma l-Viċi Prem-Ministru bħala l-kol il-Ministru ta' s-Saxħa. Għan kunet nitkellim għaw kon, n-diskutija, jek kem zon, ġviri,
ħatkunet tasal uffiċjalment in writing.
Jien fl-istess waċ, pero et nara il-punt tiegħi huwa mhux biex I shoot down any possibility, laqas xejn. Pero ejja ma nillimitaw xruħna għal dawn iż-żewġ speċjalizzazzjonijiet biss f'dan il-punt, biex ma nkunux qegħdin illimitati fuq żewġ speċjalizzazzjonijiet partikolari.
U ma nafx hekk waslitx ukoll hemm rikjesta minn ħadd Diabetes Association nafx hekk waslitx għandek. Li tirrappreżenta 5 li jixtieq li dal-kumitat jitkompla.
Le, dik għadha ma waslitx għandi, fil-każ niddiskutu daqsxejn, mhix problema. Dr. Spiteri, qed nitkellem miegħek hawnhekk nintroduċik ukoll bħala inti personali f'dan il-kumitat kont diġà preżenti f'kumitati oħrajn bħalu qabel u allura daqstant l-input tiegħek huwa importanti u nsellimlek minn hawnhekk bħala kollega ċipir ukoll.
Bħala chairman nawgura l-kulħadd li llum hija l-ewwel laqgħa tal-kumitat permanenti għas-saħħa li din hija r-roba l-leġislatura tiegħi u dejjem irrappreżentajt lil innifsi f'dan il-kumitat. Jiena qed nifhem il-punt tiegħek u jagħmel ħafna sens illi speċi jekk aħna forsi nillimitaw illi d-diabete nagħmluha bħala sottokumitat why not other specialities. Allura li nistgħu nirħu konsensus fuq hija li nażlu ċertu topics illi huma ta' importanza nazzjonali, sfidi nazzjonali, inklusi d-diabete, l-obesità, is-sexual health li semmejt inti s-saħħa mentali. Jiġifieri għandna topics importantissimi illi mpoġġuhom fuq quddiem tal-aġenda ta' dan il-kumitat.
Eżattament naqbel miegħek.
U hekk aħna nistgħu nibdew jien nixtieq li
dan. U ngħidu anke diversi nies speċjalizzati. U għaw diversi nies ukoll, u anke diversi għaqdiet li qegħdin hemm barra li jien l-għan tiegħi ukoll huwa li rrid intuhom vuċi. Importanti li intuhom vuċi, ovvjament tkun vuċi b'mod rappreżentattiva u dejjem tkun anka vuċi kostruttiva, ħallek hemm jista' jkun nkunu deni u deċiżjonijiet jew anka ċertu suġġetti li nkun qegħdin daħtellgħu hekk nkun qegħdin nagħmluhom firxa u jisab bajnej miftuħa kemm jista' jkun ħalli nkunu qegħdin nirrappreżenta dili veda kulħadd.
U nemmen illi dan il-kumitat għandu l-funzjoni b'saħħitha illi jkun ta' platform ta' springboard illi ikun iva ta' konsultazzjoni għal min qed imexxi, għal min jieħu d-deċiżjonijiet. Jiena nemmen ħafna illi bil-konsens tagħna illi meta aħna qed nitkellmu fuq suġġetti li huma ta' importanza nazzjonali għandna nadduhom lill-eżekuttiv, prattikament lill-gvern, għal konsultazzjoni biex hu jaraf jieħu deċiżjonijiet fuq dak li aħna nkunu ddiskutejna wara ntqajna mal-esperti li huma adattati.
Steve, ma stajx poġġet aħjar, naqbel miegħek kollega perfettament. Ġalla darba qed hawnhekk, Steve, u xtaqt li noħroġ punt ta' kjarifika. U fil-waqt li irrid nuguri li m'għandniex għajnejna magħluq ilna anke għall-midja u għal ċertu rapporti li kien hemm fil-midja, illum ħarġu ġentu rapporti anke fil-midja u kien hemm ċertu issemm anke speċifikament dan il-kumitat u ġejna t-tegħet ikoll anke fuq il-mezzi soċjali. Jiena nifhem il-konsern li kien hemm hekk u naf li anke inti għamilt il-kumment tiegħek, Dr. Spiteri, jiena f'dan il-punt li xtaqt nitkellem u għadana. Fil-waqt li nifhem li kien hemm dawn l-affarijiet, ejja ma ninsewx il-fatt li fi diġà għandna l-ewwel qari tal-liġi tal-IVF, ejja ma ninsewx il-fatt li fi ftit ġimgħa possibilment il-ġimgħa dieħla ħajkollna l-plenarja ġewwa l-Parlament. U naħseb ma jkunx hemm punt propizju aktar li ċertu affarijiet u ċertu konsens u ċertu diskussjonijiet għandhom joħorġu fil-plenarja jiġu diskussi b'mod apert, b'mod mill-iktar apert u b'mod mill-aktar trasparenti ġewwa dik il-plenarja fejn naħseb li importanti ħafna li ssir, però dan ma jneħħi xejn mill-fatt li aħna bħala kumitat dawk l-affarijiet iridu jiġu diskussi wkoll anke hawnhekk, iridu niddiskutu wkoll anke ċertu protokolli tal-IVF u anke ċertu każijiet fejn għandna bżonn ikollna dawn l-applikazzjonijiet tal-liġi u naħseb li allura importanti li ċertu diskussjonijiet jekk isiru fuq il-plenarja is-saħħa tal-argument ħajkun ħafna akbar, però ma nixtieqx li bl-ebda mod nuri li aħna ħankunu qegħdin witerna blind eye li għal kull ħaġa li qed tiġri jew għal kumment li ħajkun qegħdin isiru. Anzi aħna miftuħin kemm jiena bħala chairman, però kull membru wkoll u anke jiena l-anti wkoll li aħna bħala gvern u oppożizzjoni kun qed naħmu jgħid fit għax jekk kintkom fl-istess waqt minn naħa ta' oppożizzjoni jkollkom forsi ċertu konsens ukoll, I am open li ħankun qed niddiskutuhom f'dan il-kumitat u eventwalment iva għal għalih fejn tidħol saħħa ma jidħol l-ebda forz oħra u allura għandna bżonn indaħluhom għal ċita kulħadd. Grazzi.
Il-fatt is-sitwazzjoni li ġiet aperta anke fil-ġurnaliżmu lokali fir-rigward tal-IVF kont ftit konċernat għaliex jiena wara kollox irrid inħarras lejn is-saħħa pubblika u għalhekk meta ġejt mistoqsi mill-ġurnalisti bħal qedkom issa ġejtu esposti għall-ġurnaliżmu sewwa mod dirett spjegaj ċari li isma' l-interess huwa s-saħħa ta' min għaddejjem il-proċess huwa l-priorità assoluta huwa ċ-ċentru ta' dak li ħanna ser inħarsu. Però ejja naraw illi l-affarijiet ikunu għaddejjem b'tali mod illi inħarsu mhux biss is-saħħa tal-lom li tkun għaddejjem il-proċess, imma anki tal-embrijun li jkun qiegħed f'dak l-istadju, inħarsu wkoll ir-regoli li suppost etikament aħna qegħdin inħarsu u fuq kollox inħarsu l-fondi pubbliċi li qed jintefgħu wkoll. Għax aħna politiċi allura rridu niftħu aktar il-ħsibijiet tagħna illi daw ikunu qegħdin jintnefħu b'tali mod illi s-suċċess li jkollna f'dan il-proċess ikun jirrifletti l-infieq li aħna qegħdin ninvestu f'dan is-settur.
Naqbel perfettament miegħek, Dr. Spiteri, naqbel perfettament miegħek. Istess waqt ovvjament s'intendi naħseb li wkun ukoll anke jiena wkoll stess waqt is-sessjoni tal-plenarja. Hemm diversi topics li rridu niddiskutuhom u naħseb li tagħmin inkunu waslhom il-qoddim sabiex inkunu nistgħu dejjem insaħħu u dejjem nimprovjaw dan is-sitwazzjonijiet kemm is-success rate u kemm fl-istess waqt is-saħħa tagħhom u fl-istess waqt naraw li kemm jista' jkun aħna lan tagħna huwa li dejjem inżidu r-rata ta' suċċess ħalli fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin nagħmlu kwalinkwa miżura fl-aħjar interess tal-pajjiż u fl-istess waqt il-fondi li kun qed jintefqu naħseb l-iktar mod li tista' tsarrafhom lura tajjeb huwa billi jkollok success rate għolja. U allura naħseb li u fl-istess waqt success rate għolja tfisser aktar persuni li huma happy u aktar persuni li kellhom mulijiet fl-aħħar mill-aħħar permezz tal-IVF fl-aħħar mill-aħħar dak huwa lan tagħna li jkollna kemm jista' jkun iktar familji kuntent u iktar familji bit-tfal.
Naħseb illi dan il-kumitat ukoll għandu jieħu konsiderazzjonijiet kif diġà tkellimna ta' prijoritajiet fis-saħħa. Jien naħseb illi topping up hija s-saħħa mentali illi rridu naħdmu biex inġibuha fuq livell ta' speċjalizzazzjonijiet oħra fil-mediċina.
100% u hawnhekk ritnejlek ukoll topic li fl-ewwel laqgħa li beħsibna nkun qegħdin nagħmlu li nipprovaw nagħmluha b'mod konġunt mal-kumitat permanenti għall-affarijiet soċjali fejn ħan iddiskutu r-rapport tal-Mental Health Commissioner u nġibu diversi esperti fejn magħna waqt dan il-waqt il-laqgħa ħalli jkun qegħdin niddiskutu dan ir-rapport jiena ħan iddistribwixxi wkoll ir-rapport ma nafx għandkom xi aċċess imma jekk fikasna. Ħana bagħtu l-kopja tal-rapport tal-rapport tal-Mental Health Commissioner ħalli nkun nistgħu naqra u nkunu nistgħu niddiskutu flimkien dan ir-rapport. Jiena naqbel 100% miegħek, naħseb hemm barra kulħadd raf jaf s'issa kemm is-saħħa mentali għall-qalbi u beħsib naħdem fuqha u kommess li naħdem għax diġà wettha u allura kommess li rid nagħmilha u naħseb li huwa punt importanti fejn naqbel 100%.
Jiena naqbel magħkom ukoll u qed insegwi anke bħalma tagħmel inti mill-qrib l-avvanzi li qed isiru anke fis-saħħa mentali, qed nintaqa' ma' diversi nies li qed inħarsu l-qudiem biex jaraw aħna wkoll kif naħdmu flimkien fuq dan is-settur u kif ħammexxu l-qudiem. Inżid ukoll nagħmlu enfasizzazzjoni wkoll rigward anke s-saħħa sessuali f'pajjiż.
Naqbel, noted. Hemm xi topics oħrajn jekk fil-każ li qegħdin niddiskutuhom jien l-għan tiegħi kien illum iktar minn fil-waqt li nerġa' ngħid napologizza forsi li kien hemm daqsxejn misunderstanding għax ma xejn ċeżat skont il-protokolli perso kif waqaf tilqa' però l-għan kien li eventwalment nkun nista' nagħmlu traduzzjoni bejniedna naraw l-affarijiet kif x beħsibna nkunu qegħdin niddiskutu fil-waqt li bl-ebda mod ma nkun qed nagħlaq l-ebda suġġett għal-diskussjoni però jekk ikollna daqsxejn pjan fejn nkunu qegħdin sejrin u fl-istess waqt nkunu introduzzjoni bejniedna wkoll ħalli anke aħna kollna pożizzjoni tagħna ċari. Apparti barra minn dan il-kumitat aħna open għal diversi laqgħat li jkun hemm bżonn nkun nistgħu nitkellmu bejniedna ġifieri naħan żon dejjem an open book ma' kulħadd. Prattikament naħseb dak kollox minn naħa tiegħi, anzi napprezzu nirringrazzjakom tal-interventi tagħkom. U nħares il-qoddim ma l-iktar laqat fruitful ġewwa dan il-komitat il-laqa li jmiss ħadd tkun bejn 8 Ġunju fejn però qed intuhom ir-rapport tas-saħħa mentali qabel ħalli jkun jinstgħu l-oħra ħalli nippreparawh minn qabel ħalli jkun qed fidejhom minn qabel ir-rapport tal-Kummissarju tas-saħħa mentali ħalli jkun qed fidejhom bil-lest ħalli jkun jistgħu jaraw huma jkollhom kun nistgħu ndiskutu flimkien kif suppost. Jiġifieri l-laqgħa li jmiss ħadkun fit-8 Ġunju ħadkun konġunta bejn żewġ komitati f'każ li jkun hemm bżonn niltaqgħu qabel fil-każ bil-qalb kollha jinha open għal kull diskussjon. All right? Grazzi. Thank you.